Είναι μεγάλη χαρά και ευλογία. Λέει, αυτός που πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Και εννοεί τη ζωή που ζει ο Θεός. Γιατί όλοι οι άνθρωποι ζουν, αλλά τι ζωή ζει ο Θεός? Καμιά φορά βλέπεις έναν άνθρωπο ζει και λες, να είχα τη ζωή του, να είχα το περπάτημά του, να είχα αυτά που έχει αυτός. Να απολάμβανα, λες, βρε παιδάκι, με αυτά που απολαμβάνει αυτός. Πω, είναι πολύ, πολύ ευτυχισμένος αυτός. Πω, δεν του λείπει τίποτα, για παράδειγμα. Πάντα χαρούμενος, πάντα. Πω, όλα του πάνε καλά. Όλα του πάνε καλά γιατί είναι καλά μέσα του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η ζωή του Θεού, λοιπόν, αδερφοί, ήρθε στη ζωή μας. Και τα λέει, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια. Ο Ιωάννης το εξηγεί και λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνια. Δηλαδή, όταν λέει έχουμε ζωή αιώνια, σημαίνει πολύ απλά έχουμε το Χριστό. Αυτό είναι. Έχεις το Χριστό. Τη ζωή του Θεού μέσα μας. Και αυτό προσπαθεί να το κλέψει φυσικά ο διάβολος, γιατί δεν θέλει χαρούμενους χριστιανούς. Γιατί η μεγαλύτερη διαφήμιση για το όνομα του Θεού είναι όχι η ζωή μας, έτσι, η ξερή ζωή μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει το καλό, ας πούμε, αλλά είναι, ας πούμε, σκυθροπός. Μέσα σε δύσκολες καταστάσεις είναι και αυτός απογοητευμένος. Για παράδειγμα, ο Παύλος μέσα στο πλοίο, εκεί που ταλαιπωρείται από τα κύματα καθώς πηγαίνει στη Ρώμη, φανταστείτε, ας πούμε, προσεύχεται μεν, είναι ένας συνταξιδιώτης μας, εκεί τον βλέπουμε, προσεύχεται αυτά, αλλά δεν του μιλάει κανένα ο Θεός. Είναι και αυτός απογοητευμένος όπως όλοι μας, δεν έχει τίποτα να μας πει, αλλά εντάξει, προσεύχεται, λέει, είναι του Θεού. Αυτό δεν είναι διαφήμιση για τον Θεό. Η ουσιαστική ζωή, το βάθος είναι αυτό το οποίο είναι το οποίο δοξάζει, αδερφοί, το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Λουκά, αγαπητά αδέρφια, με τη χάρη του Κυρίου, από την σελίδα 915, από το Ι.Α. κεφάλαιο. Σελίδα 915. Και ενώ αυτός προσήφιε το εν τόπο τινή, καθώς έπαυσε, είπε τη των μαθητών αυτού προς αυτόν, «Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού. Είπε δε προς αυτούς, όταν προσεύχεστε, λέγεται Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δίδε εις ημάς καθημέρα, και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, διότι και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάνοντα εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Και είπε προς αυτούς, εάν της εξημών έχει φίλο και υπάγει προς αυτόν το μεσονύκτιο, και είπε προς αυτόν, φίλε δάνεισον με τρεις άρτους, επειδή ήλθε φίλος μου προς εμέ εξοδιπορίας, και δεν έχω τι να βάλω έμπροσθεν αυτού. Και εκείνος αποκριθείς έσωθεν, είπε, μη με ενόχλη. Η θύρα είναι ήδη και κλεισμένη και τα παιδεία μου είναι μετεμού εις την κλίνη. Δεν δύναμαι να σηκωθώ και να σηδώσω. Σας λέγω, και αν δεν σηκωθεί και δώσει σε αυτόν, διότι είναι φίλος αυτού, τουλάχιστον δια την ανέδειαν αυτού, θέλει σηκωθεί και δώσει σε αυτόν όσα χρειάζεται. Και εγώ σας λέγω, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Ότι πάσο ετών λαμβάνει και ζητών ευρίσκει, και στον κρούντα θέλει ανοιχθεί. Και αν τη εξημών είναι πατήρ, και ο ιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον. Και αν ο ψάριον, μήπως αντί ο ψαρίου θέλει δώσει σε αυτόν όφιν. Ή και αν ζητήσει ο όν, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν σκορπίον. Εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες εξεύρετε να δείτε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει πνεύμα άγιο στους ετούντας παρά αυτού. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει, αγαπητά αδέρφια. Ένα είναι το γεγονός, αγαπητοί αδερφοί, ότι δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα στη ζωή μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μου πεις, έχω πνεύμα άγιο. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε να προσεύχομαι, γιατί δεν αφήνουμε το πνεύμα του Θεού να προσεύχεται όπως εκείνο ξέρει να προσεύχεται. Το μπλοκάρουμε με τις σκέψεις μας, με τις μέρημνές μας. Κάνε αυτό, κάνε το άλλο, Κύριε, και πότε θα γίνει αυτό. Και το λέω αυτό γιατί και οι μαθητές, αγαπητοί αδερφοί, βλέποντας τον Κύριο να προσεύχεται, αυτό που του ζήτησαν ήταν. Είπε τι στον μαθητών αυτού προς αυτόν, «Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχόμεθα». Άρα λοιπόν μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει η διδασκαλία του Ευαγγελίου, που είναι αυτό θέλει ο Θεός, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι καλό, αυτό μη το κάνεις, μη ομολογείτε με τους απίστους, αγαπάτε αλλήλους, αυτό είναι το ένα. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. είναι να ξέρουμε να προσευχόμαστε. Γιατί για να γίνει αυτό το αγαπάτε αλλήλους, μη όμως γίνουμε σου απειλή, χρειάζεται δύναμη. Και τη δύναμη δεν θα την πάρουμε από τη γνώση του Λόγου του Θεού, αλλά από την προσευχή. Όταν λοιπόν ένας δεν ξέρει, για παράδειγμα, να φτιάξει ένα αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο δεν πάει που λέμε, δεν έχει νόημα να του λες πρέπει να πας στη Λαμία. Μα σου λέει το αυτοκίνητο δεν δουλεύει, δεν υπάρχει δύναμη. Δεν υπάρχει όθηση, πατάω γκάζι αλλά χάνει, κάπου δεν τραβάει, οι ταχύτητες δεν μπαίνουν καλά. Και αυτή ήταν η βάση και είναι η βάση τελικά, αδερφοί, θα δούμε, μέσα στη ζωή του Χριστού. Η προσευχή η οποία έχει αποτέλεσμα. Η προσευχή η οποία έχει συνέπειες. Και βλέποντας τον Κύριο να προσεύχεται, κατάλαβαν οι μαθητές ότι εμείς τελικά δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Γιατί εδώ δεν του λένε Κύριε βοήθησέ μας να έχουμε όρεξη για προσευχή, αλλά λέει δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Αυτά που λες εσύ εμείς δεν τα λέμε, αυτά που εσύ ζητάς εμείς δεν τα ζητάμε. Και όχι μόνο όσον αφορά τα αιτήματα της προσευχής, αλλά και τον τρόπο που προσεύχεσαι Κύριε. Η προσευχή του Κυρίου, αδερφοί αγαπητοί, ήταν μοναδική. Πολλές φορές από τη ζωή των ανθρώπων του Θεού δεν λείπει η προσευχή, αλλά λείπει αυτό που λέμε η σωστή προσευχή, προσευχή με αποτελέσματα. Αυτό που είχε λοιπόν η προσευχή του Κυρίου ήταν αυτό που λέμε φωτιά, θέρμη. Στην επιστολή προς Εβραίους μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός προσευχότανε με τα κραυγής δυνατής και δακρύων, δηλαδή σαν να γεννούσε. Η προσευχή δεν είναι κάτι άλλο, είναι αυτό, είναι οικειοφορία για αυτά τα οποία πρέπει να μας δώσει ο Θεός, τα οποία έχουμε ανάγκη. Στην προσευχή τα γεννάμε. Με τα κραυγής, λέει, δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις. Δηλαδή βλέποντας οι μαθητές τον Κύριο να κλαίει στην προσευχή, να φωνάζει στην προσευχή, να οδύρεται στην προσευχή, σου λέει εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, αμήν. Είπα το ετοιμά μου στον Κύριο και φεύγω. Απάντησε? Όχι, θα απαντήσει. Περνάει ο καιρός. Απάντησε? Όχι, θα απαντήσει. Περνάει ο καιρός. Απάντησε? Όχι, θα απαντήσει. Τι λείπει πολλές φορές? Λείπει η θέρμη. Λείπει ο ζήλος. Λείπει αυτή η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου που κάνει την προσευχή μας να είναι πραγματικά αυτό που λέει ευώδες θυμίαμα. Το θυμίαμα δεν είναι απλά τα λόγια που λέμε, αλλά είναι η φωτιά στις προσευχές. Δεν υπάρχει θυμίαμα εάν δεν υπάρχει φωτιά. Κάτι πρέπει να κάψει αυτό που βάζουν οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν υπάρχει φωτιά, είναι ένα τίποτα, ένα αρωματικό εκεί πέρα, το οποίο δεν μυρίζει. Γι' αυτό οι μαθητές ζηλέψανε και λένε, Κύριε, λέει, μάθε μας να προσευχόμαστε. Όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του να προσεύχονται. Άρα το σημαντικό στη διακονία του Ιωάννη δεν ήταν απλά να έχει μαθητές, αλλά να μάθω τους μαθητές μου να προσεύχονται σωστά, γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί η ζωή τους. Ο Χριστός έπρεπε να μάθει τους μαθητές να προσεύχονται σωστά, γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί η ποιότητα της ζωής τους, τα αποτελέσματά τους. Η προσευχή είναι αυτή η οποία φέρνει πραγματικά την ευλογία από τον ουρανό, αγαπητοί. Η σωστή προσευχή όμως. Προσευχόταν και ο Φαρισαίος και έλεγε στο Θεό. Πόση ώρα να μίλαγε στο Θεό? Μία ώρα. Και όταν σηκώθηκε από την προσευχή, αυτός είχε μέσα του ικανοποιημένη τη συνείδηση ότι εγώ έκανα το καθήκον μου σήμερα, ήμουν πνευματικός, προσευχήθηκα. Ο Κύριος λέει σε όλους, αυτός λέει πήγε στο σπίτι του χωρίς να είναι δικαιωμένος. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι έξω από τη βασιλεία. Αλλά προσευχήθηκε. Άρα το θέμα δεν είναι απλά η επιφάνεια, προσευχή. Προσευχήθηκα. Αλλά είναι η ποιότητα της προσευχής. Είναι η σωστή προσευχή. Είναι αυτό που κάνει το Θεό να κάνει έτσι. Πριν λέει αυτοί μιλήσουν, εγώ θα τους ακούω. Πριν φωνάξουν, λέει, θα λέω ιδού εγώ. Να σου λέει ο Θεός ιδού εγώ. Και να μην τον παρακαλάμε και να τον τραβάμε με το ζόρι. Μα Κύριε έλα. Μα Κύριε σε παρακαλώ. Μα Κύριε δεν με βλέπεις. Ενώ εκείνος είναι έτοιμος. Ο Κύριος λοιπόν τους δίνει μια σωστή προσευχή και είπε σε αυτούς λοιπόν, όταν προσεύχεστε να λέτε όχι μια φορά πατέρα μας, πάτερ ημών ο ετης ουρανής. Άρα λοιπόν πρέπει να πλησιάζουμε το Θεό έχοντας την συνέστηση, την βεβαιότητα μέσα μας ότι πλησιάζεις τον πατέρα σου. Όχι το Θεό, τον πατέρα σου που είναι Θεός, ή το Θεό που είναι πατέρα σου. Τι σημαίνει πατέρας μας? Σημαίνει ότι μας γέννησε, μας ξέρει απ' έξω και ανακατωτά. Ξέρει τα καλά μας, ξέρει τις αδυναμίες μας, ξέρει τις αμαρτίες μας, μας ξέρει απ' έξω και ανακατωτά. Και ενδιαφέρεται για μας, για όλα, για ό,τι αφορά τη ζωή μας. Ό,τι σε αφορά, ενδιαφέρει το Θεό, πατέρα μας. Αυτό είναι το οποίο κάνει, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού λέει, για το οποίο κράζομεν αβά ο πατήρ. Αν δηλαδή μέσα στην προσευχή μας δεν αισθανθούμε, δεν νιώσουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας, προσευχή μας είναι μια αποτυχημένη προσευχή. Ό,τι θα πούμε από εκεί και πέρα δεν έχει δύναμη. Είναι η προσευχή ενός ξένου προς έναν που έχει δύναμη να τον βοηθήσει. Είναι η προσευχή ενός δούλου, αν θέλετε, προς τον Κύριό του που προσπαθεί να τον πείσει, να του δώσει άδεια ή επειδή έχει χρήματα, να του δώσει χρήματα. Αυτό που κάνει δυνατή την προσευχή μας είναι να κατανοήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Μας πλαχνίζεται, μας λυπάται, χαίρεται όταν εμείς περνάμε καλά. Ο Θεός δεν λυπάται όταν ένας είναι ευτυχισμένος και λέει, αυτός είναι πολύ χαρούμενος, κάτσε να του φέρω κανένα δύο προβλήματα στη ζωή του, λίγο να τον προσγειώσω. Δεν έχουμε ένα τέτοιο Θεό. Σκεφτείτε ότι έστειλε τον Ιησού Χριστό χωρίς κανένας άνθρωπος να το ζητήσει. Έδωσε το γιο του επάνω στο σταυρό. Και ποιος το ζήτησε από μας? Κανένας. Και μας έδωσε το μεγαλύτερο, και τώρα του ζητάμε και δεν θα μας δώσει? Είναι λοιπόν πατέρας μας ο Θεός. Όταν αμαρτάνουμε, μας συγχωρεί, μας καταλαβαίνει, μας λυπάται, είπαμε και προηγουμένως, μας συμπαθεί στις ασθένειές μας, στις αδυναμίες μας. Οι άλλοι μπορεί να σε κατηγορήσουν, ο Θεός ποτέ. Ακόμα και όταν κάνει κάποιος μια φανερή αμαρτία μέσα σε έναν κύκλο ανθρώπων, όλοι μπορούν να πάρουν πέτρες, να το ρίξουν. Έμαθες τι είπε αυτός, έμαθες τι έκανε το άλλο. Πω, τι λες τώρα, σοβαρά? Ο Θεός ποτέ θα το κάνει αυτό. Όπως ένας πατέρας ποτέ δεν θα βγάλει στη γειτονιά το λάθος του παιδιού του να πει, ελάτε γείτονες να σας πω τι έκανε ο γιος μου, τι έκανε η κόρη μου. Ποτέ δεν θα το κάνει αυτό. Πλησιάζουμε λοιπόν έναν Θεό που είναι πατέρας, μας γέννησε. Και μας γέννησε με πόνους επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, λέει, θα δει τα έγγονα του καρπού, του πόνου της ψυχής του. Είσαι αυτό που γέννησε ο Θεός με πόνο. Όχι με κόπο, όχι με κόπο, με πόνο. Και θα μας αφήσει τώρα? Πλησιάζουμε λοιπόν τον πατέρα μας, πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Αφού λοιπόν είναι ο πατέρας μας και φροντίζει για όλα στη ζωή μας, πλέον τα αιτήματά μας δεν είναι αυτά που εμείς έχουμε βάλει σαν αιτήματα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα πρόβλημα, ας πούμε, με την ΕΙΔΑΠ, θα πας στην ΕΙΔΑΠ και θα πεις συγκεκριμένα, θέλω αυτό, έχω το λογαριασμό μου, έρχεται πολύ, κάπου υπάρχει διαρροή. Όταν όμως πλησιάζεις τον πατέρα σου, γνωρίζει ότι γνωρίζει τα πάντα. Και απλά λες, ξέρω τι θα κάνει. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν προσπαθείς με πολλά λόγια να τον πείσεις, να σε βοηθήσει, να καταλάβει, τίποτα. Γι' αυτό και τα αιτήματα που ζητάει εδώ ο Κύριος να του ζητάμε και να το απευθύνουμε είναι ξεκάθαρα αιτήματα που αφορούν όχι εμάς, αλλά το Θεό. Τις ανάγκες του Θεού. Υπάρχουν αιτήματα δικά μας και υπάρχουν αιτήματα του Θεού. Προτεραιότητα συνήθως δίνουμε στα αιτήματά μας, και όταν ο Θεός μας βοηθάει να τα εκπληρώνει, να γίνονται, χαιρόμαστε. Αλλά εδώ λέει, αφού ο Θεός είναι πατέρας σας και γνωρίζει τα πάντα στη ζωή σας, θα ζητάτε τρία πράγματα ευθύς εξ αρχής. Το πρώτο, να γιαστεί το όνομά σου, να υψωθεί, να ξεχωρίσει το όνομά σου στη ζωή μας. Να έλθει η βασιλεία σου. Και όσο είμαστε εδώ στη γη, αλλά και γενικά το κλείσιμο της ιστορίας του ανθρώπου, το οποίο θα γίνει με τη βασιλεία των ουρανών, όταν θα τη δούμε ορατά. Και να γίνει το θέλημά σου. Μα γιατί να γίνει το θέλημα του Θεού? Μήπως δεν είναι καλό? Όταν πλησιάζει το Θεό σαν πατέρα, θα ξέρεις πάντα ότι το θέλημα του Θεού είναι όχι το καλύτερο, δεν είναι καλύτερο από το δικό σου θέλημα, αλλά είναι το τέλειο. Να γίνει το θέλημά σου. Μα ποιο είναι αυτό? Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι είναι το καλύτερο, γιατί είναι το θέλημα του πατέρα μου. Όχι του πατέρα γενικά του κόσμου, του πατέρα μου. Και πατέρας μου πάντα θέλει το καλύτερο για μένα. Αυτό που δεν μπορώ να σκεφτώ, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω. Πόσοι από εμάς το έχουμε πει αυτό στην προσευχή? Έχουμε μια ανάγκη και συνήθως λέμε γρήγορα: Κύριε, εκπλήρωσε αυτή την ανάγκη μου. Κύριε, πάρε αυτό το βουνό. Κύριε, λύσε αυτό το πρόβλημα. Εδώ μας λέει ότι η σωστή προσευχή δεν είναι ακριβώς αυτή. Είναι: Πατέρα, να γίνει το θέλημά σου σε αυτό το θέμα. Να γίνει το θέλημά σου σε εκείνο το θέμα. Γιατί? Γιατί είναι το καλύτερο. Σκεφτείτε το εξής. Ας πούμε, υπάρχει μια εργασία που μου έχουν προσφέρει, είναι μια ευκαιρία για μένα, και λέω: Κύριε, κάνε να με πάρουν, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, αυτή η δουλειά είναι πολύ καλή. Μου το είπε και ένας, έχει αυτό. Σε παρακαλώ, κάνε να με πάρουν. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι το Πνεύμα του Θεού μπορεί να προσεύχεται να μην σε πάρουν? Και πάμε εμείς, γιατί αυτό βλέπουμε: Κύριε, σε παρακαλώ, νηστεία, είναι ευκαιρία αυτό για μένα, κάνε να γίνει. Και το Πνεύμα του Θεού, δεν λέω ότι συμβαίνει πάντα, αλλά μπορεί να προσεύχεται: Πατέρα, να μην τον πάρουν. Και όταν δεν με πάρουν, λέω: Ο Θεός δεν απάντησε ακόμα στο αίτημά μου. Δεν με βοήθησε ο Κύριος εδώ. Μα με βοήθησε, εγώ δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν τον έχω εμπιστευτεί απόλυτα. Άλλες συμβουλές του Θεού. Ο Θεός βλέπει την επόμενη κίνηση. Βλέπει το μεθαύριο, το παραμεθαύριο. Βλέπει μια αιωνιότητα. Έτσι ζυγίζει ο Θεός τη ζωή μας. Εμείς ζυγίζουμε τη ζωή μας γιατί βλέπουμε με την προσωρινότητά μας. Ο παρονομαστής μας πάντα είναι 70-80 χρόνια. Εκεί πάνω λοιπόν βάζουμε όλη τη ζωή μας και θέλουμε ο Θεός τον αριθμητή να τον κάνει όπως θέλει αυτός. Ο Θεός παρανομαστή έχει βάλει αυτό που λέγεται ατελεύθητη αιωνιότητα, δηλαδή τον αριθμό 1 με τρισεκατομμύρια μηδενικά. Τρισεκατομμύρια μηδενικά. Δεν τελειώνουν ποτέ. Και βλέποντας αυτό εδώ, ο Θεός ανάλογα ρυθμίζει τον αριθμητή. Εμείς έχουμε βάλει το 70-80 αριθμητή και λέμε: Κύριε, αυτό. Και τι παθαίνουμε? Εγκλωβιζόμεθα στους φόβους μας, στην ολιγοπιστία μας, στην αδυναμία μας, γιατί όταν έχεις βάλει αριθμητή το 70 και το 80, είμαστε πολύ μικροί, είμαστε πολύ φτωχοί. Όταν υπάρχει παρανομαστής, αυτό που είπαμε, το 1 με 3 εκατομμύρια με άπειρα μηδενικά δίπλα, δεν μπορούμε να συγχρονιστούμε με τη βουλή του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι γνώρισαν το Θεό και τον γνώριζαν, φέρθηκαν πολύ περίεργα για μας. Παράδειγμα, ο Αβραάμ ήταν πάμπλουτος. Τον ευλόγησε ο Θεός, λέει, κατά πάντα. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν πάμπλουτος, δεν έφτιαξε ποτέ σπίτι. Κατοικούσε σε σκηνές. Υπήρχαν σπίτια εκείνη την εποχή, βέβαια υπήρχαν. Και με μπαλκόνια και με κήπους και επαύλεις. Τα Σέδωμα και τα Γόμαρα ήταν πανέμορφα σπίτια μέσα σε μια πεδιάδα. Ο Αβραάμ, λέει, κατοικούσε σε σκηνές. Γιατί? Έχει τρελαθεί? Όχι. Είχε παρονομαστεί την αιωνιότητα. Αυτή ήταν η διαφορά. Γεννηθείτε λοιπόν, πατέρα μας, να πούμε το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι να γίνει και στη γη. Γιατί όταν γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας όπως και στη γη, στον ουρανό, θα είμαστε απόλυτα ευτυχισμένοι. Αν μπορούσαμε να μεταφερθούμε στον ουρανό, θα βλέπαμε ότι όλοι γελάνε, όλοι είναι ευτυχισμένοι. Υπάρχει μια ατελείωτη ειρήνη, δεν υπάρχει μέρημνα για τίποτα, όλα είναι τακτοποιημένα, υπάρχει χαρά, ευλογία. Εδώ δεν λέει όταν θα πάμε στον ουρανό, λέει από τώρα να το ζητήσουμε αυτό. Το θέλημά σου να γίνει όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Η βασιλεία σου να έρθει στη γη, στις ζωές μας. Η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Άρα αυτό που λέμε, αδερφοί, ζωή αιώνια, δεν είναι κάτι έτσι επιφανειακό, δεν είναι κάτι που λέμε πολλές φορές, ναι, είναι ατελείωτα χρόνια με το Θεό. Είναι μια ουσία, έχει ένα βάθος, είναι η ζωή του Θεού. Η απόλυτη εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου στα χέρια του Θεού. Η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ακόμα θα δούμε τον Κύριο πώς εμπιστευόταν τον Πατέρα, που ενώ όλοι είναι πανικοβλημένοι, τρομοκρατημένοι, βλέποντας το πλοίο να ταλαιπωρείται από τα κύματα, τα νερά να μπαίνουν μέσα στο πλοίο, που οποιοδήποτε από εμάς θα κάναμε ακριβώς αυτό που έκαναν οι μαθητές. Θα φωνάζαμε, τρομοκρατημένοι, πνιγόμαστε, χανόμαστε, τι κάνεις εκεί, τι κάνεις ο ένα. Και απλά θα τα βάζουμε ένας με τον άλλον, και φόβος και τρόμος, και χάνεται η ζωή μας και διαλυόμαστε και πεθαίνουμε και ο Κύριος, για να δούμε τη διαφορά της ζωής μας με τη ζωή του Θεού, την οποία πρέπει να τη ζηλέψουμε, πρέπει να τη ζητήσουμε, να προσευχόμεθα σωστά. Ο Κύριος μέσα σε μια τέτοια κατάσταση κοιμάται. Ορίστε, δεν είναι ότι κάθεται κάπου και λέει, προσπαθεί να τους ηρεμήσει, κοιμάται, ούτε καν τους μιλάει. Κοιμάται. Γιατί κοιμάται? Γιατί έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον πατέρα, αυτό που, τον πατέρα του. Όπως λέει, γι' αυτό λέμε πατέρα μας. Νιώθουμε το Θεό πατέρα μας όπως τον ένιωθε ο Χριστός πατέρα? Όχι. Και μην βιαστούμε να πούμε ναι, γιατί φαίνεται από τη ζωή μας. Ο Χριστός είπε, πάω στον πατέρα μου και πατέρα σας. Δηλαδή, όσο είναι πατέρας για μένα, είπε ο Χριστός, άλλο τόσο είναι πατέρας για σένα. Το νιώθουμε, το απολαμβάνουμε, το ζούμε. Αυτό έχει σημασία. Για να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε αφημένοι στα χέρια του Θεού. Πολλές φορές ακόμα ένας άνθρωπος του Θεού φοβάται μη φύγει από τον κόσμο αυτό. Γιατί δεν έχει καταλάβει ότι ο Θεός είναι πατέρας του. Και όλα μέσα από το πρίσμα αυτό πρέπει να τα περνάμε, αδερφοί. Έρχεται ο Χριστός. Έρχεται ο πατέρας μου, θα στείλει τον Χριστό να με πάρει. Όταν ζεις έναν Θεό που είναι πατέρα σου, αφήνεσαι σε αυτόν, δεν υπάρχει περίπτωση να γνωρίσουμε το Θεό σαν πατέρα και να μην τον αγαπήσουμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εάν σου συστήσω τον Θεό σαν Θεό, σαν Κύριο, σαν παντοδύναμο, δεν θα τον αγαπήσεις ποτέ. Ούτε ακόμα αν σου πω, ξέρεις κάτι, αυτός ο Θεός έστειλε για σένα τον Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον αγάπησες. Αυτή είναι η κίνηση του Θεού. Για να γνωρίσουμε τον Θεό, να αγαπήσουμε τον Θεό, πρέπει να γνωρίσουμε τον Θεό. Να γνωρίζουμε τον Θεό. Μόνο έτσι μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Λέει, θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό, που σημαίνει σχέση, σημαίνει κάτι εσωτερικό, κάτι βαθύ. Δεν είναι κάτι που απλά φαίνεται εξωτερικά, κάτι που κάνουμε και λέμε, α, έκανα αυτό. Αυτό είναι απόδειξη ότι αγαπάω τον Θεό. Δεν είναι πάντα απόδειξη. Υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε φτωχούς ή κάνουν κάτι, το κάνουν για πολλούς λόγους. Ένας υπάλληλος κάνει ό,τι του λέει ο εργοδότης του, ακριβώς, πήγαινε εδώ, τώρα κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον αγαπάει. Το κάνει γιατί δεν θα τον πληρώσει αν δεν το κάνει. Και φοβάμαι ότι πολλά παιδιά του Θεού κάνουμε σε εισαγωγικά το σωστό, γιατί το σωστό είναι να αγαπάμε το Θεό, σε εισαγωγικά το σωστό για να μην επέλθει η τιμωρία της κόλασης. Όχι γιατί αγαπάμε το Θεό. Δεν μας βγαίνει πολλές φορές αυτό, αλλά είναι κάτι που το κάνω για να το κάνω, δηλαδή κάτι εντελώς εξωτερικό, επιφανειακό, αλλά δεν έχει βάθος. Και επειδή δεν έχει βάθος αυτό που κάνουμε πολλές φορές, δεν είμαστε χαρούμενοι που το κάνουμε, δεν είμαστε ευτυχισμένοι που το κάνουμε. Και ζητάμε έξτρα από το Θεό τώρα, Κύριε, δώσε μου τη χαρά του Πνεύματος του Άγιου, γιατί δεν έχω χαρά. Προσευχήθηκα μεν, έκανα αυτό δε, αλλά δεν έχω τη χαρά αυτή, τη ζωή της χαράς να πηγάζει από μέσα. Κάτι μου λείπει. Τι μου λείπει? Χρειάζεσαι και χρειάζομαι να γνωρίσεις το Θεό σαν πατέρα. Από εκεί θα αλλάξει η ζωή και η προσευχή του ανθρώπου. Αυτό κάνει το Πνεύμα του Θεού. Μας γνωρίζει το Θεό. Και βέβαια μετά βλέπετε τα αιτήματα ενός ο οποίος πραγματικά προσεύχεται και απευθύνεται στον πατέρα του, δώσ' μας, λέει, τον άρτο των επιούσεων κάθε μέρα. Ποιος από εμάς είναι ικανοποιημένος σήμερα, ποιος χριστιανός του 20ου αιώνα είναι ικανοποιημένος αν έχει ψωμί να φάει? Κανένας. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δεν λέει δώσ' μας σπίτι, ούτε καν. Δώσ' μας απλά ψωμί να φάμε, ό,τι έχουμε ανάγκη, το φαγητό μας. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα τρέχουν. Γιατί τρέχουνε? Γιατί πάντα κάτι θα τους λείπει. Δεν είναι ευτυχισμένοι με ό,τι έχουνε. Αλλά μπορεί να συμβεί και στους χριστιανούς αυτό. Πήρε ο τάδε αυτό, α, εγώ δεν το έχω. Μα έχω να φάω, ναι, αλλά θέλω και εκείνο. θέλω και το άλλο, θέλω και το άλλο. Ανοιγόμαστε από εδώ, άντε να το καλύψεις μετά. Ανοιγόμαστε από εκεί, άντε να το καλύψεις. Και η ζωή μας στο τέλος περνάει, περνάνε οι δεκαετίες και διαπιστώνεις κάποια στιγμή ότι έχεις πάει στα 60-70, αρχίζουν οι ασθένειες και λες τελικά, τι γεύτηκα εγώ από τη ζωή μου, ένα τρέξιμο. Συνέχεια έτρεχα να κλείσω τρύπες, μπαλώματα. Τι έκανα εγώ, έχασα τη ζωή μου. Γιατί έχασα τη ζωή μου, γιατί δεν άκουσα το Θεό. Έχουμε επιθυμίες. Πάμε, είδαμε ένα ωραίο μέρος κάπου, α, να φτιάχνα και ένα εξοχικό. Δεν λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου. Κατευθείαν έχουμε κάνει, βάλει μέσα μας μια επιθυμία. Γι' αυτό το σπίτι, το οποίο όντως είναι ωραίο, μπορεί να δουλεύουμε μια δεκαετία, δύο δεκαετίες, και όχι ήρθε ο τεχνίτης, ήρθε και ο μάστορας, πω δεν μου βάλε καλά την τουαλέτα, τα πλακάκια εκεί τα βάλε στραβά, στεναχώριεσαι, μπλέξαμε τη ζωή μας. Γίναμε δυστυχισμένοι χωρίς να θέλει ο Θεός να είμαστε έτσι. Δεν ήταν αυτή ποτέ η ζωή του Θεού. Και πήγαμε εκεί και ωραία και το φτιάξαμε και μετά τι. Πήγαμε 60, άρχισε να πονάει το ένα, πήγαμε 70 προβλήματα και ούτε μπορούμε να πάμε να το επισκεφτούμε, γιατί τώρα είμαστε με τους γιατρούς, έχουμε τα λαβέρι πάρε δώσε. Σε λίγο θα πρέπει να στέλνουμε και μηνύματα SMS για να βγούμε και δεν μπορούμε να φύγουμε έξω από το νομό Αττικής. Και τι κάναμε, τίποτα. Δηλαδή χάσαμε τη ζωή μας. Θα μου πεις έχω ζωή αιώνια, αλλά τη ζωή αυτή που είναι η ευκαιρία του Θεού να σπείρω, να πάρω μισθό στον ουρανό, να πάω με χειρόβολα, να πω πατέρα, κέρδισα και την αιώνια ζωή, αλλά κέρδισα και τη ζωή της προσωρινότητας που μου έδωσε εδώ στη γη. Δεν έχω την πάρει να την πω, απλά ίσα ίσα ως διαπυρός θα πάω στον ουρανό. Και γιατί να ταλαιπωρηθώ, υπάρχει λόγος? Κοιτάξτε τον εκκλησιαστή, τον Σολομώντα, όλα τα απέκτησε, τα έχει όλα. Και στο τέλος τι λέει? Άκουσε το τέλος της όλης υπόθεσης. Το πρώτο που το οποίο το λέει πολλές φορές, όλα είναι μια ματαιότητα. Ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης. Το τέλος της όλης υπόθεσης της ζωής σου και της ζωής μου είναι ένας. Φοβού των Θεών και φύλατε τα σεντολάς αυτού. Αυτό είναι το παν, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο, το παν του ανθρώπου. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό η προσευχή αυτή είναι η τέλεια προσευχή. Αδερφός μας λέει τον άρτων των επιούσεων. Τι άλλο, τίποτα. Δηλαδή, άμα έχω τον Άρτον, πρέπει να είμαι ευτυχισμένος. Ναι, αν έχω κοινωνία με τον Θεό, πρέπει να είμαι ευτυχισμένος. Έχοντες, λέει, διατροφάς και σκεπάσματα ο Απόστολος Παύλος, γιατί η χριστιανική ζωή, αδελφοί, είναι πολύ πρακτική, δεν είναι τόσο θεωρητική. Λέω, ας πούμε, πληρώθηκα με πνεύμα, μίλησα ξένες γλώσσες. Ναι, αυτό τι είχε αποτέλεσμα στη ζωή μου? Πού είναι ο καρπός? Δηλαδή, τι σημαίνει καρπός? Τι ορατά από τη βασιλεία του Θεού υπάρχει τώρα μέσα σε μένα? Θα με δεις, ας πούμε, να είμαι αυτάρκης. Ο Θεός είναι αυτάρκης απόλυτα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, απομακρύν από αυτόν, μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια. Έχουμε ξεχάσει το δεύτερο, μεταυταρκίας. Μιλάμε για ευσέβεια, μιλάμε για φόβο Θεού, μιλάμε για εντολές του Κυρίου. Όλα αυτά έχουν μέσα μεταυταρκίας. Εάν δεν υπάρχει αυτάρκεια, δεν υπάρχει ευσέβεια. Τι σημαίνει αυτάρκεια? Να το εξηγεί. Διότι, λέει, δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο και όταν θα φύγουμε δεν θα πάρουμε ούτε τα ρούχα μας, που λέει ο λόγος. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις ταύτα. Ποιος αρκείται σε αυτά σήμερα? Γι' αυτό έχουμε λύπες στην καρδιά μας, αδελφοί, στη ζωή μας. Έχοντες, εάν έχουμε, λέει, να ντυθούμε και να σκεπαστούμε από το κρύο, σε αυτά να είμαστε ικανοποιημένοι. Όσοι θέλουν να πλουτώσει, προσέξτε τώρα τον αντίποδα, όσοι θέλουν να έχουν κάτι περισσότερο, εδώ να πλουτώσει δεν εννοεί να γίνει σαν τον Ωνάση, όχι φυσικά. Όσοι θέλουν κάτι περισσότερο γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό, τι λέει? Πίπτουση εις πειρασμόν, έπεσα στην παγίδα. Έπεσα στον πειρασμό και παγίδα, και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς έτινες βυθίζουση τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Γι' αυτό, αδερφοί, αυτή η προσευχή τα έχει όλα. Λέει, τον μας το ψωμί μας, Κύριε, γιατί, αδερφοί, θα σας πω κάτι, είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να φας. Γιατί όταν είσαι άρρωστος και πονάς δεν έχεις όρεξη ούτε για φαγητό. Είναι δώρα από του Θεού, από το Θεό, να μπορείς να απολαμβάνεις το φαγητό σου, όποιο και αν είναι αυτό, και ας είναι ένα σκέτο ψωμί. Μεγάλη υπόθεση. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που αφενός δεν έχουν να φάνε, αφετέρου δεν μπορούν να φάνε. Άλλος έχει νευρική ανορεξία, άλλος είναι στεναχωρεμένος, δυστυχισμένος, δεν έχει όρεξη για τίποτα. Δεν μπορεί να κατέβει μπουκιά στο στόμα του. Άλλος δεν μπορεί να φάει, έχει μια ασθένεια. Είναι σε νοσοκομείο. Γι' αυτό ο Κύριος εδώ μας δίνει την τελειότητα, ο Πατέρας μας. Δώσ' μας λοιπόν τον άρτωμα των επιούσιων. Συγχώρησης ημάς τις αμαρτίες μας. Ωραίο αυτό μας ακούγεται. Ο Θεός συγχωρεί αμαρτίας. Αλλά αυτό είναι το μισό. Ο Θεός μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας όταν εμείς συγχωρούμε αυτούς που αμαρτάνουν σε εμάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή η προσευχή μας που δεν έχει μέσα αποκατάσταση με εκείνους οι οποίοι έχουμε βλάψει ή μας έχουν βλάψει, είναι μια προσευχή που δεν έχει καμία αξία. Δεν ακούγεται. Η προσευχή, αδερφή, είναι το εργαστήρι του Θεού. Δεν είναι να πω κάτι στο Θεό, να κάνω ένα καθήκον και να σηκώθω να φύγω. Είναι η τελειότητα. Θα πάω στο Θεό και θα πω: Κύριε, με εκείνον έχω θέμα, με εκείνον δεν τον πολυχωνεύω. Με την ξαδέρφη μου, με την κουνιάδα μου, με την πεθερά μου, με τον πεθερό μου, με τον αδελφό αυτό, με εκείνον τον κήρυκα, με εκείνον τον ποιμένα, με εκείνον τον πρεσβύτερο, με εκείνον τον διάκονο. Δεν πολύ, κάτι μέσα μου κλωτσάει. Μην προσευχηθείς για κάτι άλλο. Προσευχή σου για αποκατάσταση. Αυτό κάνει η σωστή προσευχή. Αυτό, εκεί κρύβεται η συγχώρεση των λαθών μας, των αμαρτιών μας, των παραβάσεών μας. Συγχώρεσέ μας όπως και εμείς λοιπόν συγχωρούμε σε κάθε έναν που αμαρτάνει σε μας. Και μπορώ να πω ότι πολλές φορές χρειαζόμεθα προσευχή για να έρθουμε σε ένα τέτοιο σημείο. Να συγχωρούμε κάθε έναν που αμαρτάνει σε μας. Δεν χρειαζόμαστε προσευχή για να πάρουμε κάτι από το Θεό το οποίο είναι έξω από τη ζωή μας, αλλά για να αλλάξει ο Θεός σε εμάς τους ίδιους. Χρειαζόμαστε προσευχή για αυτάρκεια. Χρειαζόμαστε προσευχή για απλά πράγματα, αγαπητοί αδελφοί. Και μη φέρει ημάς εις πειρασμόν, που είναι παγίδα και πειρασμός όλα αυτά που είπαμε, το να μην συγχωρέσουμε, να μην μπορούμε να κάνουμε με έναν, να μην μπορούμε να ταιριάξουμε με τον οποιονδήποτε αδελφό μας, μα είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Και ναι, αλλά είμαστε αδέλφια. Στο ίδιο τραπέζι έβαλε ο Κύριος, αδελφοί, και τους 12 μαθητάς και τον Ιούδα. Δεν είπε εσείς, ξέρετε, μέσα στην πορεία με τον Κύριο δεν ήταν όλοι οι ίδιοι, υπήρχαν παρέες. Βλέπετε, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν μαζί συνέχεια. Γι' αυτό και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης μάλιστα σε μια στιγμή υποσκέλισαν τον Πέτρο, πήγαν στη μητέρα τους, κάτσε να τον ρίξουμε τώρα τον Πέτρο, να πάρουμε εμείς τις πρώτες θέσεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Μαμά, πήγαινε εσύ, ένας αριστερά, ένας δεξιά. Ο Κύριος μπορεί να τους φόρησε τα τραπέζια. Να πει εσείς οι τρεις εδώ, για να μην μαλώνετε, όχι για τίποτα άλλο. Εσείς τρεις εδώ, εσείς τρεις εκεί, εσείς τρεις εκεί και εσύ Ιούδα μόνος σου. Τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι. Και ας ήξερε ότι θα μαλώσουν την ημέρα που εκείνος τους έδινε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί έπρεπε να μάθουν να ζουν μαζί. Δεν είσαι καλύτερος από τον άλλο, είμαστε ακριβώς ίδιοι. Διαφέρουν τα ελαττώματά μας, οι αδυναμίες μας. Και τελειώνουμε, αγαπητοί αδερφοί. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν αυτό που λέει να ζητάμε από το Θεό. Ζητήστε από το Θεό. Να ζητάτε, κρούετε. Και βέβαια ο δυτικός κόσμος αυτό το έχει τοποθετήσει στα υλικά αγαθά και πουθενά αλλού. Αλλά θα δούμε ότι αυτό που μας λέει να ζητάμε και να χτυπάμε και να μην αποκάμουμε, γιατί απευθυνόμαστε στον Πατέρα μας, είναι: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Θέλω αυτή τη ζωή σου, Κύριε, να γίνει η ζωή μου. Τελείωσε. Δεν θα ησυχάσω αν δεν μου τη δώσεις. Δεν θα ησυχάσω αν δεν μου δώσεις την καρδιά σου, Πατέρα. Δεν θα ησυχάσω, θα χτυπάω μέχρι να μου δώσεις τα σπλάχνα σου. Θα χτυπάω την πόρτα συνέχεια μέχρι, όχι να μου δώσεις αυτό που σου ζητάω εγώ. Μέχρι να μου δώσεις την καρδιά σου, την αγάπη σου, τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου θέλω. Θέλω να είμαι ελεύθερος από αυτό, ελεύθερος από εκείνο. Να ελευθερωθώ από αυτόν τον πειρασμό, να ελευθερωθώ από εκείνη την παγίδα. Να ελευθερωθώ από την πλεονεξία, να ελευθερωθώ από τους φόβους μου. Θα σου χτυπάω την πόρτα, γιατί εσύ, Κύριε, δεν φοβάσαι τίποτα και εγώ δεν θέλω να φοβάμαι. Ήρθες να μας ελευθερώσεις από το φόβο του θανάτου. Αυτό λέει: ζητάτε, ζητάτε από το Θεό, ζητάτε. Και πού βασίζεται στο ότι ο Θεός θα μας ακούσει? Στη σχέση, αν ο πατέρας σας, ο γιος σας λέει έρθει και θα ζητήσει άρτο, μήπως θα του δώσετε λίθο? Άρα πρέπει να ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα από το Θεό. τα οποία αφορούν πραγματικά τη ζωή μας, πραγματικά την καρδιά μας, όχι έξω από τον κύκλο μας, αγαπητοί αδερφοί. Κύριε κάνε αυτό, Κύριε κάνε το άλλο, μπορεί, τα πάντα μπορεί να κάνει ο Θεός. Αλλά τι κάνει στη ζωή μου, την πραγματική ζωή μου, αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό και τελειώνει και λέει: εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες εξεύρετε να δίδετε καλάς δόσεις στα τέκνα σας, τι θα μας δώσει ο Θεός? Ωραίες δόσεις, τίποτα άλλο. Τις καλύτερες μερίδες. Ο Θεός έχει για μας το καλύτερο, την καλύτερη μερίδα. Δεν είναι αυτή που φαντάζεσαι εσύ. Θα μου δώσει την καλύτερη δουλειά. Θα μου δώσει το καλύτερο αυτό. Όχι. Την καλύτερη μερίδα. Θα χορτάσεις, θα χαρείς, θα πεις ήταν τέλεια. Τέλειο το τραπέζι του Κυρίου, πόσο μάλλον ο πατήρ, ο ουράνιος θα δώσει τι? Τι είναι η κορυφή, θα λέγαμε? Πνεύμα Άγιο εις τους ετούντας παρά αυτού. Αυτό είναι το πάνω, αδερφή. Να σου δώσει το πνεύμα του. Να βλέπουμε όπως ο Χριστός έβλεπε τη γη. Να βλέπουμε τον ουρανό όπως ο Χριστός έβλεπε τον ουρανό. Να βλέπουμε τον Πατέρα όπως ο Χριστός έβλεπε τον Πατέρα. Να έχουμε τέτοια κοινωνία με τον Πατέρα όπως ο Χριστός είχε κοινωνία με τον Πατέρα. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Μας έστειλε, λέει, το Πνεύμα του Υιού αυτού στις καρδίες σας, για το οποίο κράζουμε Αβά ο Πατήρ. Αμήν.